halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo waliba boggeena voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaado ah 26-ka bisha March sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xuseen. Qodobada aan kugu haynay idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah Puntland oo ka hor timid wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya iyagoo sheegay inay ku dhaqmi doonin.
Dowladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha kasoo cusboonaaday tubta dowladdiska hanaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan dadaalada ay madaxda dowladdu ugu jiraan in ay beddelaan dastuurka ku meelgaarka ah si aan Soomaali heshiisku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka, kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan.
Xildhibaanada dumarka ah ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo u ololeynaya in dastuurka cusub lagu daro in haweenka la siiyo saami 300%.
Markaan la hadalnay madaxweynaha, aan guddiga la hadalnay, wixii anaga ma aragtay prosesska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan ka soo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday, waxa yacni aan wax ku ool ahayn. Waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer, waxaan samayn doonaa ballanqaad. U maleyn baa in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya.
Gobolka Florida ee dalkan Mareykanka oo caruurta ah ka mamnuucay inay adeegsadaan baraha bulshada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa nagu kuga haynaa idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa meel mariyay qaraar cusub oo dalbanaya xabba joojin degdega oo ka hirgasha marinka Qaza inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo hadda kala bar mareysa. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in si degdega oo bilaa shuruuda loo sii daayo dhammaan ballahaystayaasha, lana qaado dhammaan caqabadaha la hor dhiga gargaarka bini'aadinimo iyo in badqabka dadka rayidka ah ee Qaza la dhowro. Qaraarkani ayaa waxaa soo diyaariyay 10 xubnood ee meertada ah ee ku jira Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana meel mariyay 14 dal, halka Mareykanka uu ka aamusay, taasoo fududeysay in qaraarkani dhaqan galo. Waa markii 8-aad ee Golaha Ammaanka isku dayo in uu qaraar xabba joojineed uu ka soo saaro dagaalka Qaza, hase ahaatee intooda badan waa uu ku guuldareystay. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa miisaaniyadda Mareykanka ee sabtidii la dhaqan geliyay waxay ku dareen ilaa 12,000 oo fiisayaasha gaarka ah oo dheeri ah oo la siinayo Afghanistan, waxaana tiradani ay ku biiraysaa fiisayaashii gaarka ahaa ee hore loogu qoondeeyey. Fiisayaashan gaarka ah ayaa loogu talagalay dadka reer Afghanistan ee taageera howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan. Kooxaha u ololeeya dadka reer Afghanistan ayaa iyagu codsanaya in tirada fiisaha la gaarsiiyo ilaa 20,000. Sharci uu ansixiyay Golaha Kongareeska Mareykanka ayaa dhigaya in tirada fiisayaasha gaarka ahi aanay dhaafi karin 38,500. Dadka la siiyey fiisayaashan gaarka ah ayaa fursad waxay u helayaan in ay qaataan dhalashada dalkan Mareykanka, waa inay qaataan deganaanshiyaha Mareykanka ilaa ay ka noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxtooyada Puntland ayaa xalay xilli dambe soo saartay war saxaafadeed ku saabsan dooda dastuurka Soomaaliya ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya. Madaxtooyada Puntland waxay sheegtay inaanay u hoggaansami doonin meel marin doonin wax ka beddelka dastuurka, iyagoo ku tilmaamay in nidaamkani uu hadda u socdaahay inuu yahay dastuur cusub oo hal daraf ay soo qorteen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjeed.
Warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa ugu horreyn lagu sharaxay kaalinta ay Puntland ka soo qaadatay nidaamka helidda dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo heerarkii uu soo maray, waxaana Puntland sheegtay inay ka soo horjeedo xaaladaha ka soo cusboonaaday dastuurka. sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani oo la wadaagay warmurtiyadka saxaafadda.
Sida uu dhigay dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa koowaad, Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan mana jiri karo daraf keligii wax ka bedeli kara arintaas. Dawladda Puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhamaystirka dastuurka kubeelgaarka ah si taasi loo gaarana in ay muhiim tahay in marka hore heshiis siyaasi ah laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhamaystirka dawladiska dalka ee ku xusan qodobada 10aad, 11aad, 12aad, 13aad, 14aad iyo qodobka 9aad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ay ka mid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dawliga ah, hanaanka cadaaladda iyo qaybsiga khayraadka dalka. Dawladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tuubta dawlad dhiska hanaanka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan dadaalada ay madaxda dawladdu ugu jiraan in ay bedelaan dastuurka kumeelgaarka ah si aan Soomaali heshiisku ahayn meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka, kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan. Waxaa wax lala yaaba ah in bedelka dastuurka ee aan sharci darrada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee NCC iyadoo la wada ogsoon yahay in Puntland aysan qayb ka ahayn. Dawladda Puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumeelgaarka ee federaalka, laguna bedelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah, khatarna ku ah midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed, sida ku cad cutubka koowaad qodobadiisa koowaad iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka.
Puntland ayaa sheegtay in la dhinac maray habraacyo, waxayna taasi ku dartay in iminka wax socda uusan ahayn wax ka bedel balse yahay samaynta dastuur cusub, taasina uusan baarlamaanka shaqo ku lahayn sida lagu sheegay warmurtiyaadka.
Waxaa la baal maray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee ku cad cutubka 15aad, farqadiisa 132aad, 133aad, 134aad ee dastuurka kumeelgaarka ah. Baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub. Waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya, saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muranna la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay. Waxaa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin. Waxaa la soo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub, waxaa wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale, taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn, khilaafsanna hanaanka federaalaynta, dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee Soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib.
Puntland ayaa ka digtay sii wadida wax ka bedelka dastuurka ee horyaalla baarlamaanka, waxayna sheegtay inaysan u hoggaansami doonin meelmarinta wax ka bedelka dastuurka lagu sameynayo.
Dawladda Puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamaroosi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dawlad dhiska Soomaaliya. Dawladda Puntland waxay muujisay dulqaad, waxay dhigtay gogol wada hadal, waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha Soomaaliya oo laalay gogoshii wada hadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Dawladda Puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub, fursadna la siiyo wada hadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay. Dawladda Puntland waxay u cadaynaysaa madaxweynaha Soomaaliya, guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan wadamada Mareykanka, Britain, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, Norway, Qatar, Turkiya iyo Imaaraadka, in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuur cusub aysan dawladda Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn.
Hadalkan Puntland ayaa imaanaya xilli dhowaan ay isla garowga ku yeesheen kulan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxda Puntland, kaasoo ku saabsanaa arrimaha wax ka bedelka dastuurka ay ka doodayaan baarlamaanka, islamarkaana ay ka soo saareen warmurtiyad ay uga soo horjeedaan arrintaas ugana digay madaxda Soomaaliya nidaamka ay u wajahayaan dastuurka. نوح موسى برجيب VOA غروه
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington oo leh arrimaha dastuurka ayaan ku jirnaa dumarka xildhibaanada ah qaarkood ayaa ka walaacsan sida ay noqon karto saamiga dumarka ee golayaasha sharci dejinta marka uu dhaqan galo wax ka bedelka dastuurka dumarkan ayaa u ololeynaya in dastuurka cusub lagu qeexo in dumarku ay helaan 300% balse siyaasiyiintu ololeynaya dastuurkan cusub ayaa ku qancinaya dumarka in 300% qaybta dumarka lagu soo saari doono xeer oo aysan u baahnayn in dastuurka waxaan arrimahan ka wareystay xildhibaan Suhuur Haaji Culso oo ah gudoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Anaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay anaga hadda wax tan noogu jirta hawo yaraatay ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxa ay leeyihiin la yiriini ma jirto. Waxaa jirtay cutubka الكوات قذب كيسة الصدحات فرقدي السناب ومواديد أساسية أي وحي لها يعني قبله وإني جاقوي كل إسو دورتا يكول إسو مقعابو إيهي أذها دولدة وهير فدرال إيهير مامل قولات وإني يعني وإن سي وحكو وحكو أول أه وحكو وقعتان مركا وحكو أولا معنيه مال لورا
معناها ترمى الشيء يسو قوندها هذا الدمر كله اللي هذا وإن قوندها سو الدمر عيسو وقالانا ما جرتو
يعني وحي الليهن وإن الدمر كالسياسة دا كسو قالان سي وحكو أول
هدي هذا دستور كاني لعن سحيو سيدو يهي أو قول أقن قالو ما إسلاذا هاي مكوناك سنان نظام وحيابيه أما قول qontadi ay in qontadi ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doonta
harta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walba way ka ficnaan doonta sida aney kulli qabo qof in doorasho cod in la aado laakiin waxa ogaataa falastiin dumarka anaga hadda waxa noo fiican dumarku waxa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacag ina ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa aniga saan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayne waa ku soo aragnay oo soomaali ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo kota fiil sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxa dhaho ayagana u sameeyeyna waa aragnay kulley anaga kulley wax un inaan ku qanciyo sugeyna
tusaale ahaan waxa ah doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland oo xisbiyadu ay ku tartameen gabdhuhu waxba kama helin tira aad u badan oo dumaran waa ka qayb qaateen ma isleedahay marka hadii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigaayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qayb gaar ah in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaanka soo fariisto
way dhacaysaa sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaan dumarku waxba aysan ka helin sababtoo ah markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddiga la hadalnay wixii anaga ma aragtay prosesska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan kasoo doodnay oo dhanba waxa laga soo qaaday waxa yacni aan wax ku ool ahayn waxa la yiri dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan sameyn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka falastiin saan la socono ma soomaali umaleen maa in xeerkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya
maxaa idin qorshaysan oo tallaabooyina oo aad dhihi kartaa tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidaasay noqon doontaa oo aan ku dagaalami doono in dastuurka lagu daro qoondada dumarka
wallaahi markii hore waxaan go-aansanay oo aan ku wada tashanay inaan anaga dastuurka bannaanka aan ka ahaan oo aan ansixinin anaga baleenkiina kaas ayuu yahay kaasoona noqon doonaa لكن ولي نوحى قديري إيو الحيني إيو ولي وحى نص علوم أرت وهذا هذا ولي وحد أو أرتارن كرنو ولي نلام السنين لكن قوان كي نوحى واي إن دستور كان عدان ما دام أنا نوحى كل هين إن بنان كي استغنو مرك وحي مر والبوحي دي ترين وقبلي هرا مرك كوتاد ودقالي ترين وحال دي ترين ما دستور كي إن كوتا على بقل كي وصدن ما أنتو دستور كي فرين هين وحا قبلي لقلي هاي يعني ما دستور كا إذين أقلان هاي ما دستور كا لقرا كوتا مركا صوصار نودما بلان أو كوتا لقرا رواندا كميدا in Kenya kamid oo mar rabay siisay South Sudan kamid Pakistan kamid boqolkiiba 30 gabdhaha oo u xirtay wadamo Masar ba kamid intaas oo wadamo ayaa jira oo gabdhaha kooto kootadooda yaani administration ku qortay
xildhibaan Suhuur Haaji Culus oo gudoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramisay laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Guduuda Carwo iyo Xawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaad la ah oo ka baxay idaacadda VOA Arbacada kamidaanina madasha haweenka Florida ee dalka Mareykanka wuxuu meel mariyay sharci si aad ah u xakameynaya in caruurta da'da yar ay adeegsan karaan baraha isgaarsiinta bulshada. Sharcigan oo dhaleeceyn xoogan la kulmay ayuu qalinka ku duubay barasaabka gobolka Florida, Ron DeSantis, maalinimadii Isniinta ay shalay. Warbixin ay arrintan ka qortay VOA waxa inoo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sharcigan cusub ayaa ka mamnuucaya caruurta da'doodu ay ka hooseyso 14 jirka in ay adeegsadaan baraha bulshada halka caruurta ay da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 16 jir ay u baahanayaan in adeegsigooda baraha bulshada ay si dhow ula socdaan waalidiintoodu ama ay waalidiintoodu xaddidi karaan waxa caruurtoodu ay arki karayso. Sharcigan cusubi wuxuu safka hore kaga jiraa arrimaha uu mudnaanta siinayo afhayeenka golaha sharci dejinta ee gobolka Florida, Paul Renner, kaas oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Sharcigani haddii uu ka badbaado loolanka sharci ee hor yaalla, wuxuu dhaqan geli doonaa bisha January ee soo socota. Afhayeenka aqalka baarlamaanka ee gobolka Florida ayaa xafladdii lagu saxeexayay sharcigan ka sheegay in caruurta xilliga ay maskaxdoodu korayso in ay tahay in laga ilaaliyo qabatinka farsamooyinka casriga ah ama inay arkaan waxyaabo dhibaato u leh lagana fogeeyo sababtaas awgeedna ay sharcigan u soo saareen. Sharci kan ka horeeyay oo uu diiday bara saabka gobolka Florida in uu saxeexo ayaa dhigayay in caruurta da'doodu ka hooseyso 16 jirka laga mamnuuco in ay adeegsadaan baraha bulshada xataa haddii ay waalidiintoodu u fasaxaan. Hase ahaatee waxaa sharcigaas lagu sameeyey dib u habeyn iyada oo wax laga bedelay luuqadda uu ku qornaa si loo tixgeliyo walaaca uu qabay bara saabku, ugu dambeynna wuxuu saxeexay sharciga labaad. Qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ayaa haatan ku hawlan in ay sameeyaan sharciyo kan la mid ah. Xaakim federaali ah oo ku sugan gobolka Arkansas ayaa bishii January ee sanadkii hore wuxuu hor istaagay sharci waajib ka dhigayay in marka caruurtu ay doonayaan in ay sameystaan akoonno cusub oo baraha bulshada ah in ay helaan ogolaanshaha waalidkood. Taageerayaasha sharcigan ee gobolka Florida ayaa rajo badan ka qaba in sharcigani uu dhaqan geli doono isla markaana ay iska caabin doonaan loolanka sharci ee hor yaalla sababtoo ah waxaa sharcigan mamnuucaya ayay yiraahdeen qabatinka baraha bulshada gaar ahaan in ay caruurtu helaan fariimaha wargelinta ah iyo muuqaalada iska soo gala bogooda iyaga oo heli doona oo keliya wixii ay iyagu doorteen. Renner afhayeenka aqalka wakiilada ee gobolka Florida ayaa sheegaya in uu filayo in shirkadaha waaweyn ee iskale baraha bulshadu in ay dacwado ka gudbin doonaan sharcigan cusub marka sidaas loo saxeexo. Hase ahaatee wuxuu sheegay inay u diyaarsan yihiin arintaasi.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi ay V O A u qortay noo soo jeedinaya, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Baranaya baabuur wadista ayaa magaalada Muqdisho ku soo kordhay bilihii dambe iyadoo arrintani la sheegay inay xiriir la leedahay isbeddelka xagga amniga ah ee ka jira Muqdisho iyo nolosha dib u soo laabanaysa. Gabdhaha baranaya baabuur wadista ayaa sheegaya in ay hadda hirgelinayaan himilo muddo dheer ay ku taameeyeen. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Nasre Jaamac Maxamed waxay shukaan tahaysaa gaariga ay ku baran lahayd darawalnimada. Muddo ayay ku taameysay in Muqdisho oo nabad ah ay gaadiid ku dhex kaxayso. Waxay ka mid tahay dhowr haween ah oo hadda tababarka ku jira. Marka ay dhammaysatana waxay qorsheynaysaa inay imtixaan gasho si ay u qaadato ruqsadda gaadiid wadista oo ay bixiso dowladda Soomaaliya.
Waxaa aad u fahan ama aad u fudud in la barto gaariga automaatikada magaalada marka aynu joogno, laakiin gaariga geerka inaad barato, imtixaan aad ku gasho, deetana leesin aad doonato wax sahlan ma ahan. Gaarigan marka aan leesin doonayno waa la weydiiyo geer ma garanaysaan. Noo maya automaatikan meelaha waa ku barbaranay, laakiin wax geer oo xirfad ah u yeelana ma jirto. Dan waxay nagu dhiirigelisay inaan iskuul geerkanana barno xirfadii gaariga u dhagdhagnaad aad dhameystirno, kadib si aan leesigan u doonno darawal dhameystirna u noqono.
Nolosha soo laabanaysa ee caasimadda iyo amniga hagaagaya ayaa dumar badan oo ay Nasra ka mid tahay ku dhiirigelinaya barashada kaxaynta gaadiidka.
Magaaladeena waa Muqdisho, waana caasimadda dalka Soomaaliya. Mar haddaa xirfada baratana wax kurba iyo wax walwal iyo wax mashaakil aan ugu haysan ma lahan, because maanta way sahlan tahay haddaa laysan haysana meel kastina gaari ku kaxaysano.
Dumarka gaadiid wadista ku baranaya Muqdisho waa kuwa daayar, hadafkooduna waa inay gaaraan isku filnaan dhammaystiran.
Waxa ay u qasbay waxyaalo badan, soo inaa ugu kaftoomo qof inuu gaar ii wado, inaa aniga isku filnaado, inaa qof karti leh oo wax walba ay samaysan karti inaa noqdo. Qofkaa u jeclaysa inaa gaari wado. Waana xifad ani aan jeclaa, waan ku faraxsanaa in waddanku igu soo kordhiyay haaga iskuulaada uu faraxsanaa.
Maamulka xarunta hage ee dumarkan baraya kaxaynta gaadiidka ayaa sheegaya inay aad u kordhayaan dalabka uga imaanaya gabdhaha doonaya inay bartaan wadista baabuurta.
Iskuulka marka aan hirgelinay, ardayda aan qabanay waxa ugu badnaa gabdhaha. Wiilasha aad diiwaan gelinay iyo gabdhaha, waxaa dareemaysaa gabdhaha inay nambar aad u badan ahaayeen. Waxaan isleenahay waxyaabaha sababay inay gabdhaha xilligan ay aad u daneynayaan, xiiseynayaan inay bartaan gaari wadista inay tahay wadciga amniga magaalada oo soo hagaaga iyo isbeddelka nolosha ku jirta.
Waddadan oo xiriiraysa inta u dhexaysa iskoyska Taraboonka iyo sidoo kale isbitaalka Ordogan X Dibfer ee magaalada Muqdisho oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir waa halka ugu badan oo ay yimaadaan dadka baranaya gaadiidka kala duwan ee ku nool magaaladan caasimadda ah oo dib uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii iyo mashaqadii ay muddo badan Muqdisho ay martida u ahayd. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis Barrow. Markana gabagabadeeda caddaan ku sii dhawaanayna haddii aan idin dulmaro qodobkii warka ugu weynaa. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobaha wuxuu meel mariyay qaraar cusub oo dalbanaya xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha mareynka Qasa inta lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo hadda maraysa kala bar. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in si degdeg ah oo bilaa shuruudo loo sii daayo dhammaan la haystayaasha, lana qaado dhammaan caqabadaha la hordhigay gargaarka bini'aadanimo iyo badqabka dadka rayidka ee Qasa. Waa markii sideedaad ee golaha ammaanka uu isku dayay in qaraar xabad joojina uu soo saaro, waxaana Mareykanku uu markani ahaa mid ka aamusay u codeynta gargaarkan, taasoo suura gelisay qaraarkani in uu dhaqan galo. Waxaa meel mariyay 14 dal. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha.
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسار لأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الباني ألفي ألوف ثم مع الباني
إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الولى ألفي ألوف ثم مع الباني ألفي ألوف ثم مع الباني
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الولا ألفي ألوف ثم مع الباني ألفي ألوف ثم مع الباني
saytkaas inaba amanka ahna wuxuu gabagabo waha ida cadeeyay aroor nimo intan marka la hawada ku kulmi doono
alfani wa asama fil bahri min khalqin wa ma fil bahri wa tari wa fil jinani
sallallahu alayka allah ya khair al wara ألفي ألوف ثم مع الباني ألفي ألوف ثم مع الباني
يوم الخميس عصرها المجيد كشذغم والقائل الهجراني سميتها بحرية الأذاني طمنتها بالسر والإعلان
صلى عليك الله يا خير الولا ألفي ألوف ثم مع الباني